Tarte, le château, le chasson, le document. Ce un cuvânt despre tot despre nașterea Mântuitorului, pe care mâine este Odovania. Pare rău de cei ce stau la coadă să rămână mai mult cei care vor merge la un pelerinaj, în cum să-l numesc, mini-tabăra pelerinaj de la Măgura Jina. Pentru că ei nu mai vin, dar ceilalți care oricum vin și mâine, și vreau să vă aduc aminte că începând de mâine seară, fiecare zi o să fie aici și dimineața și seara aproape, așa că nu o să rămâneți nespovediți cei care să rămâneți aici în Cluj și să-i lase pe cei de care pleacă. Întorcându-ne, mă gândesc acum în Odova, la Odovania Prasnicului, nașterii Mântuitorului, și Odovania este așa de scurtă, adică vine așa de repede, pentru că vin alte sărbători mari, tăierea împrejurului a Mântuitorului pe 1 ianuarie și după aceea Bobotează, așa încât nu este destulă vreme de cântat și de cinstit această zi a nașterii Mântuitorului. Dar deși a rămas obiceiul acesta și se colindă până în ziua de 7 ianuarie și cine vrea poate tot anul, pentru că nu există tot felul de idei, de pildă că nu poți să cânti Hristos a înviat, sau nu te poți bucura, sau nu poți să zici salutul Hristos a înviat, să nu zici cumva că dacă ai trecut de înălțare, gata. Nu e adevărat. Această mărturie rămâne veșnică. Poți să zici Hristos a înviat și noapte de Crăciun. Și să-ți răspundă adevărat a înviat. Și poți să cânti Hristos a înviat și cântările învierii tot anul cu bucurie, fără seamă. Și să nu greșești cu nimic. Și chiar nu greșești, dimpotrivă, îți ajut sufletul, ți-l întărești, ți-l ridici. Eu, de pildă, în primii ani, văzându-mă părintele duhovnic atunci, că sunt așa plin de râvnă și de bucuria învierii pe care o descoperisem, chiar m-am gândit după aceea că după ce m-am trezit din adâncul somnului morții duhovnicești, în care eram înainte de a ajunge la momentul părintele Arsenie Voca, după ce m-am trezit în acel... din acel somn, primul cuvânt pe care l-am auzit a fost Hristos a înviat. Pentru că era după Paști și toată lumea asta spunea unul către altul. Hristos a înviat. Și cred că am zis de vreo 50 de ori atunci mi-a dat după, pentru că coborând la mănânt, oamenii mulți urcau și toți ziceau Hristos a înviat și eu ziceam adevărat, sau invers. Și aveam această bucurie a mărturisirii lui Hristos ca cel înviat, ca cel care este viu. Și Părintele Duhovnic mi-a dat atunci să zic tot anul, în fiecare seară, slujba de înviere. Asta făceam eu. Utrenia, învierii, o făceam în fiecare seară. Și nu era nicio problemă. Adică ce problemă că zici de Crăciun slujba învierii? Dar Sfântul Serafin, care pe 2 ianuarie prăznuit, l-a auzit cântând cântările învierii înainte de a muri. Asta cânta noaptea dinainte de a muri Sfântul Serafin și el era în preajma Crăciunului. N-avea nicio legătură atunci cu învierii. Dar și așa și Crăciunul. Nu există... Asta ține numai de o credință epidermică și foarte superficială, numai că cumva, virgulă, colinziile sau vestirea nașterii Mântuitorului sau bucuria nașterii Mântuitorului e o chestie care ține numai de miros de coajă de portocală, de brad, de zăpadă pe afară, de nu știu ce. Nu! Dacă suntem numai așa sau mergem pe această gândire, atunci suntem ca acel cantor care atunci când a venit, cântărez la strană, care atunci când a venit ierarhul într-un sat, asta e o întâmplare reală, într-un sat din Ardeal și mitropolit vrea Moga de la Sibiu, un mitropolit vestit, și a venit într-un sat din Ardeal și s-au pregătit, au făcut slujba cum se cuvine, era iarnă și când a zis crezul acel cantor, a zis născut, iarna a făcut. Și mitropolitul a ieșit în altar și a zis nu iarna, iar nu făcut, i-a zis. Și a zis, cum? Făcut, iar nu... Născut, iar nu făcut. Păi născut, făcut e tot aia. Nu înțelegea că născut sau făcut are totuși o diferență. Și a zis, născut, făcut, tot aia. Păi nu iarna afară, a zis acel cantor. Și era iarna afară. Dar el nu înțelege că acolo nu e iarna așa cum ne imaginăm noi. Deci nu... Nașterea Mântuitorului, de exemplu, acum pentru iudei, e vara. Pentru ei e vara noastră, în sensul că e o perioadă de ploi mai multe, așa de temperatură între 15, 20, 25 până la 30 de grade și acum cresc legumele, acum se fac mai multe producții, acum e... Deci nu e iarna cum o imaginăm noi. Deci de ce să miroase totdeauna nașterea Mântuitorului, a zăpadă și a brad și a portocale și a sarmale și a porc și a... Nu. Ea miroase, ea are mireasma întregii noastre vieți. Adică toată viața noastră trebuie să se, să se învăluiască în această mireasma nașterii Mântuitorului, care are altă mireasmă, nu are mireasma sarmalilor și a micilor și a nu știu ce mai facem noi pe acasă, sau a frigului sau a hainelor în care ne îmbrăcăm, ci are... Mireasma nașterii Mântuitorului e mai presus de cerul, e, e o veste și o bucurie cum n-a mai fost și nu va mai fi. Adică e singura și unicul lucru nou ce s-a întâmplat pe pământ după facerea lumii și la care merită să ne oprim și asupra căreia merită să ne, să ne, să ne ațintim ochii sufletești și să încercăm să facem ca acea naștere să se petreacă și continuu, neîncetat și în viața noastră. De aceea, asupra acestui lucru vreau să vă atrag atenția și astăzi. În ce fel de oameni, între ce fel de oameni, în ce fel, între ce fel de întâmplări s-a născut Mântuitorul, ca să se poată naște și în inima noastră. Despre aceasta v-am vorbit și atunci în seara de ajun și în ziua de, a doua zi de Crăciun, dar o să vorbesc acum puțin mai pe larg. Mai pe larg, adică în cuvinte mai puține și, și în timp mai puțin, dar într-o viziune mai largă. Maica Domnului și Iosif stăteau într-un orășel, într-un sătuc așa de mic, Nazaret, care până prin secolul III nici măcar nu a fost amintit nici de Talmud, nici de Mijna, nici de orice, de nici Iosif Flav, nici de nimeni dintre evrei vremii, nici din cei ce făceau hărți cât mai detaliate a localităților sau, da, dacă nu hărți, atunci notau acolo. Nici când Ierusalimul a fost cucerit și au trebuit să se retragă toți evreii spre țara spre Galileea, unde rămăseseră liberi cât de cât, și toată protivendada și toți mai mari din Israel, din Țara Sfântă, acum erau retrași și făcuseră din Galileea un fel de Iudeea. Și atunci au notat toate localitățile. Și de-abia atunci au notat că este și un sătuc Nazaret. Deci era printre cele mai mici, cele mai puțin cunoscute. Era Iosif cu fiii lui din prima căsătorie, care își făcuseră și ei probabil familii și cu fiicele lui, și câțiva alții, probabil undeva până la 20-30 de case. Cam atâta era. Tot în jurul unui izvoraș, cunoscut acum în Nazaret ca izvor al Maicii Domnului, unde veneau toți din toate părțile și acolo își luau apa. Și unde se pare că a fost și vestea, bunavestirea, după tradiția veche creștină, în care Maicii Domnului la izvorul acela i s-a arătat înger. Și acum este în la temelia unei biserici ortodoxe de acolo, care s-a făcut peste o biserică ortodoxă veche. Prima dată împărăteasa Elena, după care refăcută de Justinian și de alții, și încetul cu încetul distrusă, refăcută de cruciați, distrusă, refăcută de catolici, distrusă, refăcută iar de ortodoxi, acum și pictată de doi pictori români, frații Mureșan, care a fost un fel de dar dat de Patriarhia Română pentru Palestina creștină, pentru palestinienii creștini în Țara Sfântă. Deci, locuiau, erau foarte smeriți, foarte smeriți. Închipuiți-vă, sunt niște un fel de dealuri, așa, pe dealurile acelea mai pustii, puțin înverzite, lângă un izvoraș de la care luau toți apa, adunați oameni care locuiau în anumite peșteri scobite în muntele acela și aveau fațada cumva zidită, dar în spate era peștera. Oameni foarte simpli, foarte săraci, trăind din... Iosif trăia din tâmplărie, ceilalți probabil că practicau ori creșterea animalelor, cei mai mulți ori puțină agricultură ca să trăiască așa de subzistență, dar nu puteai trăi numai din agricultură în locul acela. Într-o asemenea localitate atât de mică și nebăgată în seamă încât Natanael a zis ce poate fi bun din Nazaret. Adică ce poate fi bun dintr-o localitate atât de mică și nebăgată în seamă. Și faptul că acolo a venit Mântuitorul, că acolo s-a sfârșit în pântecele veșoare, că acolo a crescut până la 9 luni când a trebuit să se nască și că după aceea tot acolo a rămas în timpul copilăriei când s-a întors din Egipt, ne arată că Dumnezeu vine în cele smerite. Dumnezeu vine la cele smerite. Că nouă ni se ia ochii tot timpul prin lucrurile strălucitoare, că ni se pare că Dumnezeu e acolo unde strălucește, cine știe ce mândria cuiva, cine știe ce triumfalism al cuiva. Că Dumnezeu se ascunde poate în lucruri foarte greu, foarte greu descifrabile, foarte complicate, trebuie să știi 7 limbi ca să descifrezi cine știe taină dumnezească. Nu. Se pare că Dumnezeu se ascunde în lucrurile foarte simple. Foarte simple. Și nu că se ascunde. Stă acolo numai să-L găsim. Ne așteaptă. Ori noi suntem ca niște nebăgători de seama lucrurilor mici și simple și curate, pe care nu le băgăm în seamă și tot ne înălțăm fruntea și mintea și nasul la mândrie înaltă, de nu mai ajunge nimic până la nas, și ne uităm mai așa de sus și ne comparăm cu ceilalți și socotim că poate Dumnezeu fiind cei mai presus de noi, pe care nu-i vedem, că sunt foarte înalți, foarte vestiți, foarte cunoscuți, foarte iubiți, foarte cinstiți. Nu e acolo, ci acolo jos. Cu cât smerenia e mai multă și cu cât oamenii sunt mai simpli și n-au motive de mândrie, cu ce se putea mândri Nazaret? Cu ce se putea mândri? Un sătuc amărât. Deci nu neapărat că Dumnezeu alege cele slabe sau cele neputincioase pentru că îi plac cele slabe și cele neputincioase. Nu. Și Dumnezeu alege acestea pentru că acolo nu este mândrie. Pentru că acolo oamenii n-au părere de sine. Pentru că acolo nu se mândresc că sunt cineva, că sunt din neamul cuiva, că au făcut ceva, că au case somptuoase, că... Deci mai mult, zice Dumnezeu, se sărășuiește unde este smerenie. Nu neapărat unde este sărăcie, nu neapărat unde nu este cunoaștere. Dumnezeu nu vrea să fim oameni nepăsători la legat de cunoaștere și de înțelegere. Dar de multe ori cunoașterea și înțelegerea aduce și părerea de sine și mândria și de acolo fuge Dumnezeu. Deci Dumnezeu este unde este smerenie. La o fecioară de 15 ani, din sătucul Nazaret, nebăgat în seamă pe coamele unui munte mic, care mergea până la... care urcă încetul cu încetul până la Ierusalim, în Galileea a venit Îngerul lui Dumnezeu și acolo a coborât Dumnezeu în istorie și în lume. La un trib oarecare de galileeni, ai trib din neamul izraeliților, nimeni era acei oameni, nimeni era. Galileea în sine era printre cele mai smerite zone ale iudeilor, dar acea localitate în sine. După aceea a venit, cum am spus, într-una dintre discuții, una dintre întâlniri, a venit supunându-se legilor lumii acestea. Credeți că le-a fost ușor, era ultima lună înaintea nașterii, ultimele zile înaintea nașterii, și dacă a venit poruncă de la împărat că să se facă recensământ, Iosif cu greu s-a supus legilor, deși puteau găsi probabil motivații să mai amâne, sau să fie chiar unul dintre cei care, ca zeloții, care știți că zeloții și filistinii sau nazireii care locuiau în pustia Cumranului, în jurul Mării Moarte, s-au opus acestui recensământ și n-au mers pentru că socoteau că recensământul era să fie cunoscut toți în detaliu, să fie puși la dijme și să li se pună pe cap viruri. Și atunci ei au zis, este o faptă patriotică, o faptă de iubire de nație și de neam, ca să nu mergi și să nu te prindă în recensământul ăsta. Și cei care trăiau în pustietățile Cumranului, acei nazirei, a căror pergamente s-au găsit până acum târziu și se mai găsesc, n-au vrut să participe, adică cei sfinți, n-au vrut să fie pecetuiți, n-au vrut să fie încartiruiți acolo, numiți, puși pe numere și să li se pună bilul pe cap, și mulți dintre ei au fugit, s-au ascuns în pustietăți, era greu pentru armata romană să-i găsească prin pustietățile acelea. Aceștia păruții sfinți s-au ascuns de legea romană, nu s-au supus rânduierilor, iar alții zeloții, care erau cei care ucideau în taină pe romanii găsiți singuri pe străzi sau cine știe, sau atacau din când în când și făceau răzmerițe și repede scoteau cuțitele de unde le aveau și spintecau sau tăiau pe cineva, acești zeloți la fel au evitat să fie numerotați și înscriși. Ori Dumnezeu n-a ales o cale de aceasta și nu alege o cale cumva care evită pe ceilalți oameni, lasă deoparte. N-a ales o margine, n-a ales o extremă. N-a ales extremele Dumnezeu. Putea să aleagă aceste extreme. Iar poporul simplu și singur rămânea să-și facă datoria și să-și pună numele și să plătească birurile. Ori Dumnezeu este cu acest popor. A fost între ei și a fost... Nu s-a supus numai legilor dumnezeiești pe care El le-a dat. Și că a venit și s-a botezat în Iordan. Că mergea de sâmbătă la templu. Că se supunea regulilor tăierii împrejur și toate celelalte. S-a supus la tot. cine ar duie legii și toate celelalte, nu s-a supus numai la acestea, ci s-a supus și legilor vremii. Și de aceea nu cred că este calea lui Dumnezeu aceasta pe care o încearcă acum să o pună, să o ridice, să o așeze în față tot felul de unele mănăstiri sau unii dintre părinți, care cred că cu voie bună și cu gând bun fac asta, care zic că trebuie să evităm, să nu ne luăm carduri, nu știu de care, să nu ne, eu știu, să nu intrăm în cine știe ce numerători ale lor, sau să nu mâncăm așa ceva, sau să nu bem nu știu ce, sau să, un fel de, se formează așa un fel de elită a cunoscătorilor, a unor oameni înțelepți care știu ce să facă și ce să nu facă, să mănânce sau să nu mănânce, să se să se noteze acolo în catastifele lor, să se cipuiască sau să nu se cipuiască, să facă aia sau să nu facă aia, și ei se mântuiesc, ei separat. Privesc că doar așa ei, personal, prin cunoașterea lor elitistă, știu ce să facă, să evite aceste situații, își fac ei gădinuțele lor din care mănâncă fără să trebuiască să meargă la piață. Își fac tot felul de lucruri care nu sunt rele în sine, dar nu e calea lui Dumnezeu asta. Dumnezeu nu cred că ar alege asta. Adică cum poți să fii tu creștin ortodox și om care spune sufletul pentru ceilalți? Asta înseamnă să fii creștin ortodox. Asta a făcut Hristos. Și a pus sufletul pentru toți. Când tu te separi de ceilalți oameni și îți faci tu lumea ta separată, satul tău separat, îți chemi acolo prietenii, trăiți voi între voi, mâncați voi între voi, faceți toate fără și evitați și ăilalți, ceilalți, cei cu ei? Unde sunt ei? Ei nu sunt toți frații tăi? Ei de ce nu sunt? Nu merită mântuirea? Dacă numai asta ar fi mântuirea, prin a nu fi cipuit sau a nu mânca alimente nu știu cum tratate sau a nu bea apă nu știu cum, eu știu, otrăvită, cum zic ei, sau cine știe ce planuri speciale și complicate face lumea împotriva noastră, cum există această scenografie, că toți ceilalți se ocupă de a distruge ultimii creștini și de a face o scenarită cronică, avem, și se ocupă numai de asta, să facă cum să facă, ca să ne distrugă cât mai mulți, ca să împuțineze populația lumii, și ei cumva se separă și trăiesc în mediul lor, și ceilalți. Dacă acesta e Dumnezeu, dacă acesta ar fi Dumnezeu care se separă și care e numai pentru unii eletiși, care li s-au, nu știu, li s-au descoperit noaptea în vis sau prin vedenie, sau ei au dedus și au tot citit și au recitit și au răscitit Scripturile până au dedus ei cum trebuie să facă. Și această învățătură, chestia elitelor, a unei părți mici care înțelege și restul se pierd, dacă Dumnezeu este așa, ar fi așa, eu nu am nevoie de acest Dumnezeu. Nu am nevoie, nu cred în acest Dumnezeu. Nu e adevărat acest Dumnezeu. Nu poate fi adevărat. Ori Dumnezeu este așa cum vă spun, că s-a supus legilor vremii și a fost cu cei mulți. N-a fost nici cu filistinii, nici cu nazirei, nici cu zeloții, nici cu cei care evitau, nici cu cei care ieșau în afară, nici cu cei care se ascundeau în pustie, nici cu cei care se ascundeau în mijlocul lumii, zeloții. Și a fost cu oamenii, cu toți, s-a supus legilor romane și a biruit legile romane altfel, nu prin nesupunere. Așa cum părintele Arsenie Boca, când era întrebat de oameni, ce să facem, părinte, că a fost Cernobâlul și era anii 87-88 după Cernobâl, cum să mâncăm, ce să mâncăm? El nu le spunea, faceți mai așa, faceți-vă grădinuțe separate, acoperiți-vă, nu știu cum, ca să trăiască numai ei, iar ceilalți să moară. Ci zicea, măi, dar curge o travă din certufă, cruce peste mâncare și mănâncă. Înțelegeți? Adică nu i-a învățat să se izoleze, să se ducă, să se schimbe, să se prefacă, să ei să trăiască, iar ceilalți să moară. Ei să fie necipuiți, iar ceilalți să fie cipuiți. Nu contează. Ei n-au știut, îmi pare rău de ei, asta este, noi ne-am mântuit, iar ei se duc în fundul iadului. Nu este adevărată această cale, nu e a lui Dumnezeu. Nu e a lui Dumnezeu, e o cale a filistinilor, a nazireilor, a zelotiștilor, a tuturor, cine vreți să ziceți model, dar nu e a lui Dumnezeu. Dumnezeu a venit pe o cale simplă. Și când el nici mai erau câteva zile pentru nașterea lui Iosif, și credeți că nu de la Dumnezeu i-a dat râvna aceasta, și maica lui Dumnezeu, care nu de la Dumnezeu, n-ar fi putut maica lui Dumnezeu să zică nu mă duc, pentru că trebuie să nasc. Uite că s-a dus, s-a pus pe măgar și au mers, și au mers, ca să se supună legilor lumii, vremii acelea. Și nu le-au socotit spurcate și murdare și întinate și nu s-au socotit ei trădători pentru că au făcut asta. Asta s-a poruncit. Toată puterea este de la Dumnezeu. Până când se cere să te lepezi Dumnezeu, până atunci, este îngăduit să trebuie să asculți. Dar dacă ți se cere să te lepezi Dumnezeu, atunci lucrurile se schimbă. Dar până atunci ei s-au supus complet. Asta au făcut. Deci și aceasta se găsește Dumnezeu, îl găsim pe Dumnezeu, se poate naște Dumnezeu în sufletele noastre și atunci, sau mai ales atunci când nu ne mândrim prin asta împotriva rânduirii lumii acestea, prin a fi noi mari revoluționari, când găsim căi separate de mântuire, diferite de mântuire, spărgând granițele și rânduielile vremii, timpului, a oamenilor, a istoriei, a imperiilor, a rânduirilor sociale, s-o cotingă să suntem noi mai deștepți și le evităm și le ne punem în paranteze și noi ne mântuim altfel, separat de ele. Nu cred. În afară de cei care se duc în pustietăți. Nu mai este nimeni care se duce în pustietăți. Se duce în mănăstire. Dar și acolo se spune legilor, pentru că și acolo vine birul, și acolo vine fiscul, și acolo vine, știți cum se zice, de moarte și de fiscalitate nu scapă nimeni. Asta este. Și te duci și te supui la lucrurile acestea. Dumnezeu așa a binevoit. Această cale ne-a arătat. Nu a arătat calea ieșirii de sub acestea. Nu ne-a arătat calea revoluției, cum au vrut zeloții mai târziu. Nu ne-a arătat calea revoltei constante împotriva oricărui rânduieli. N-a fost omul revoltelor și nimeni nu a chemat spre asta. Nu ne-a arătat calea urii față de orice stăpânire. N-am auzit pe el vorbind de rău stăpânirile vremii. Pe romani nu i-a vorbit de rău. Nici pe Irod, cel care căutase și ucisese atâția prunci, erau fiii lui Irod acum la stăpânire, n-a vorbit de rău. Nici măcar pe mai marii preoți care urmau să-l ucidă și pe farisei și pe cărturari, doar ea le-a spus valurile cele atât de cunoscute. Nu ne-a arătat alte cale Dumnezeu. Deci cei care mă îndeamnă la alte cale nu sunt, chiar dacă ei vor bine, le greșesc aici. Greșesc. Și nu vă luați după asta. Până nu vă va cere cineva să îl lepădați de Hristos, mergeți înainte împreună cu frații voștri, cu apropiații voștri. Când va fi vremea, lucrurile vor fi atât de clare, atât de clare. Și așa a fost și pe vremea martirilor. Și așa va fi și pe vremurile care vor veni, în care să se pună clar, cum zice Sfântul Lavrentie al Cerigovului, se va pune în față clar crucea și Hristos și pâinea și trebuie să alegi între ele. Ori pâinea și atunci trebuie să lepezi de Hristos, ori crucea și Hristos și atunci nu știu cu ce să mai trăiești și cum o să trăiești. Asta va fi foarte clar. Nu va fi așa că trei sferturi din omenie se duce în fundul iadului, n-a știut ce a făcut. Că n-au știut. Că au luat și ei. Și-au luat salariile pe card și au trăit și ei cum au putut și erau deja în fundul iadului. De-aia nu știau. Nu e adevărat. Nu va fi așa. Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu este milostiv. Dumnezeu ne dă pe față clar cum trebuie. Ne întreabă de două, trei ori când greșim. Ești sigur că vrei să faci așa? Te mai întreb o dată, cum l-a întrebat pe Petru de trei ori. Cum a fost întrebat Petru de trei ori. Dar îl cunoști? Da. Nu-l cunosc, mă lepăd. Și a trei ori, și a trei ori. Și când vom face prostia, dacă vom face-o, să ne lepădăm, Dumnezeu ne întreabă și a doua oară, și a trei ori. Și dacă omul cade și face prostia, îl așteaptă să se întoarcă. Atâta milostivirea lui Dumnezeu. Nici pe departe înțelesul ăsta a unui Dumnezeu care ai înțeles, ai reușit să intri pe site unde trebuia, ai văzut, ești mântuit. N-ai văzut, ne pare rău. Nu, acesta nu este Dumnezeu. Vă spun și repet, dacă Dumnezeu ar fi așa, nu cred în acest Dumnezeu. Dar nu este Dumnezeu acesta. Acesta nu poate fi Dumnezeu. Dumnezeu de care ne spune Scriptura este altfel. Este altfel. Este Dumnezeul mulțimilor. Este Dumnezeul necăjiților. Este Dumnezeul întristaților. Este Dumnezeul celor care parcă-s nepricepuși și nu știu ce să facă. De care se întristează și plânge. Este Dumnezeul celor smeriți. Este Dumnezeul celor care au săracilor cu Duhul. Este Dumnezeul orfanilor. Este Dumnezeul văduvelor. Este Dumnezeul necăjiților. Acesta este Dumnezeu. Nu este Dumnezeul știutorilor, înțelepților, fariseilor, cărturarilor, doctoranzilor, teologilor și filozofilor. Nu este. Este tot al acestora care se smeresc. Și acestora care se smeresc să zică, nu înțeleg, nu știu, dar poate îmi va da Dumnezeu de veste cumva. Și vestea aceasta va fi clară, surlă, așa cum a fost surlă din jurul Ierihonului. Am spus doar câteva cuvinte, nu mă mai lungesc. Dumnezeu să ne ajute să ne trească.